Tervetuloa Ilosanomapiiriin. Ilosanomapiiri on jo yli 3 vuotta Radio Patmoksessa toiminut ja Herran tulemukseen asti. Näin minä olen ainakin lupailut. Katsotaan nyt. Tervetuloa Maili Sianatuinen, Ilosanomapiirin äiti. Ja piiriläisiä on sitten Lauri ja Johanna ja Heidi ja Päivi. Minä olen Helvi Jääskeläinen. Tervetuloa niin kuuntelijat siellä kuin ystävät täällä studiossa. Kiva, kun olette kanssani. Toinen sunnuntai ennen paastoa on meillä nyt toisen vuosikerran mukaan ja Ilosanomapiirissähän voit olla mukana aina perjantaisin kello 19 ja sunnuntai aamuna uusinta kello 9. Ota oma raamattusi ja avaa se Johanneksen evankeliumin 4. luvusta ja lähde kanssamme tutkimaan tätä raamatun tekstiä. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Siis toinen sunnuntai ennen paastoa toisen vuosikerran mukaan. Teema on Jumalan sanan kylvö ja teksti on Johannes 4:31-38. Vähän niin kuin kummasti katkottu tämä teksti. Minähän en näitä tekstejä katko kuin kirkkohallitus. Ja että se on siitä, kun Jeesus tapasi syykkäri kaivolla sen naisen, niin siitä on sitten yksi pätkä tämä, tai mitä sen jälkeen tapahtui. Johannes 4:31-38. Ja luetaan nyt vaikka 2 jaetta per nenää. Aloita sinä vaikka, Päivi.
Sillä välin opetuslapset kehottivat Jeesusta sanoen, Rabbi, ota syötävää. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä.
Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää? Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.
Ettekö sano? Vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille, nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjanneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita.
Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät.
Kiitos. Hiljennytään rukoukseen. Rakas Jeesus, nyt me haluamme kiittää sinua, että sinä olet lähettänyt jo 1000 vuotta sitten ihmisiä tänne kylvämään sinun sanasi. Että sieltä Irlannista uskaltautuvat ne ensimmäiset lähetyssaarnaajat henkensä kaupalla. Kiitämme kaikista niistä, jotka täällä ovat sanaa kylväneet ja raamattua kääntäneet ja Jumalan palveluksia toimittaneet. Kiitämme niistä, jotka ovat meidän sydämeemme kylväneet. Olipa ne sitten isä ja äiti vai sitten pyhäkoulun tai uskonnonopettaja tai nuorisopappi tai kuka tahansa. Kiitos heistä, että lähetit heidät. Kiitos kaikista hyvistä kirjoista, joita olemme saaneet lukea, jotka ovat sinusta puhuneet. Kiitos, että olet tuonut raamatun meidän käsimme ja tehnyt siitä mielenkiintoisen. Nyt me pyydämme, että se kylvetty siemen saisi kantaa meidän elämässämme hedelmän ja että sinä kylväisit niiden meidän rakkaittemme sydämeen, jotka eivät sinuun vielä halua uskoa. Ja myöskin kylväisit Suomessa vielä täällä laajemmaltikin, tämänkin raamattupiirin kautta kylväisit nyt tätä hyvää sanaa monen ihmisen sydämeen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt taustaa. Kuunnelkaapas nyt tarkkaan. Minä kerron, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Jeesus oli juuri kohdannut samarialaisen naisen syykkärin kaivolla. Tämä oli ilmeisesti ensimmäinen kerta, jolloin hän julisti Jumalan sanaa jollekulle ei-juutalaiselle. Samarialaiset olivat 10 heimon rippeiden ja assyrialaisten pakanoiden jälkeläisiä. Ja juutalaiset pitivät heitä alemman luokan ihmisinä, sekä rodullisesti että uskonnollisesti. Ruokaostoksilta palaavat opetuslapset löysivät hämmästyksekseen rappinsa keskustelemasta samarialaisen naisen kanssa 2. Siis ollaan syykkärin kaivolla, syykkärin kaupungin ulkopuolella. Jeesus on jäänyt siihen istumaan. Se nainen on tullut siinä, keskustelut on käyty ja opetuslapset olivat sillä aikaa ruokaostoksilla. Ja kun ne näkivät, että rappi keskustelee siinä jonkun naisen kanssa, niin ne hämmästyvät hirveästi, koska se ei ollut tapana. Nainen jätti silloin vesiruukunsa kaivolle ja juoksi kylään kertomaan suurta uutista. Hän oli kohdannut miehen, joka mahdollisesti on Messias. Keskustellessaan Jeesuksen kanssa opetuslapset näkivät, miten kylältä päin on tulossa väkeä kaivolle. Muistakaa, tämä on tässä keskustelussa tärkeä pointti, että kylältä on tulossa ihmisiä ja ne näkyy kaukaa, että sieltä ne on tulossa. Me ei selvitä tästä keskustelusta, jos te ette muista tätä seikkaa. No niin, nyt mennään kysymyksiin ja otetaan nuo jakeet 31-33 uudestaan. Ole hyvä, Helmi.
Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen, Rabbi, syö. Mutta hän sanoi heille, minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä. Niin opetuslapset sanoivat keskenään, lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?
Miksi ruoka ei tässä tilanteessa kiinnostanut Jeesusta, vaikka hänellä varmasti oli nälkä? Että ne oli varmaan lähteneet liikkeelle silloin, kun aurinko nousi, koko aamupäivän kävelleet. Ja sitten puolen päivän aikaahan Jeesus tapasi sen naisen. Ja siitäkin oli nyt mennyt sitten jonkun aikaa. Ei ole syönyt eikä juonut. Minkä takia ruoka ei kiinnostanut?
Hän oli niin innoissaan siitä kohtaamisesta sen naisen kanssa, että kaikki muut ikään kuin unohtui. Kyllähän mekin koetaan semmoisia hetkiä, kun joku, on se sitten Jeesus tai joku muu asia, mikä meitä innostaa kertomaan, niin siinä kaikki muut jää.
Saattoi olla, että Jeesus oli myös väsynyt siitä kohtaamisesta, koska hän oli siellä kuumimpaa aikaan päivästä ja hän kävi aika pitkän keskusteluissa. Käytiin aika niin kuin syvällisiä asioita läpi tämän naisen elämästä. Ehkä hän oli vähän niin kuin puhti pois, eikä tullut mieleen. Että hän kävi ehkä mielessään läpi sitä tilannetta vielä.
Niin, kyllähän Jeesus oli ihan aito ihminen, että kyllä häneltäkin meni puhti pois toisina.
Niin kun mä oikein tein, mikä toi tilanne oli, kun se... Sitä edellinen jae vielä sanoi, että ihmiset lähti kaupungista ja tuli Jeesuksen luo. Että mä ajattelin, että jos hän on nyt tosi tärkeiden asioiden äärellä, niin kuin taivaallisten asioiden äärellä ja sanoman julistamisen äärellä, niin silloin niin kuin tämmöiset kuin joku nälkä, niin on aivan niin kuin sivuseikkoja.
Niin.
Se on jotenkin jännä, että inhimillisesti ajatellen, jos... Okei, Jeesus varmaan tietää, että sieltä on tulos porukkaa ja tästä ei sitten ihan heti lähetä noin niin kuin sapuskalle sitten sen jälkeen, kun tähän se porukka kokoontuu, niin eikö niin kuin just olisi nyt paras hetki tavallaan santsata, että jaksaa?
Aika jännä pointti, niin, niinhän siinä just kävi. Kun ne tuli ne ihmiset, Jeesus joutui opettamaan tuntikausia ja syönnistä ei varmaan tullut mitään.
Mutta silloin kun mun mielestä, kun ihmisen mielessä on jotain tosi tärkeää tai on tapahtunut, jos itse vaikka pääsisi kohtaamaan jonkun ihmisen ja pääsisi puhumaan Jeesuksesta, tämä ihminen ei olisi uskossa. Ja tulisi sellainen mahtava tilanne, niin ei siinä kyllä niin kuin ala, että hetkinen, mäpäs käyn ensin syömässä, mä palaan sitten sun kanssa jatkaa tätä keskustelua.
Niin. Hyvä. No te oikeasti olette seuraavaan kysymykseen jo vastanneetkin, mutta minä nyt kysyn sen kuitenkin. Millaisissa tilanteissa ihmiseltä häviää ruokahalu?
Kyllä se häviää myös siinä tilanteessa, jos tavallaan mennään niin kuin, tai ainakin itse olen huomannut, että menee niin kuin sen yli. Että ei ole saanut ruokaa silloin, kun on nälkä. Sitten kun vielä se tilanne jatkuu jonkun aikaa, että ei saa ruokaa, niin se nälkä menee vähäksi aikaa ainakin ohi.
Joo.
Tai saattaa mennä useammaksi tunniksikin.
Joku suuri mielenliikutus, joka siis ravisuttaa tunne-elämää esimerkiksi.
On rakastunut. Ei ruoka maista.
Ei maista. Tai on hirveän surullinen tai jännittää ihan hirveästi jotain asiaa. Ne on musta semmoisia, että ruokahalu katoaa, mutta sitten tommoinen, että kun innostuu, käy juuri vaikka jotain hengellistä keskustelua, kertoo evankeliumia, niin se on vähän, että silloin vaan ruoka niin kuin unohtuu.
Joo. Nyt otetaan jae 34 ja keskustellaan siitä uuden käännöksen mukaan, että Helvi ei voi lukea. Kukas lukee?
Mulla on uusi.
Joo.
Mutta Jeesus jatkoi. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.
Mitä Jeesus tarkoitti tämän jakeen sanoilla?
No Jumalan tahto on, että jokainen tulisi tuntemaan totuuden ja Jeesus oli tullut tuomaan sitä totuutta. Ja koska Jeesus aina kohtasi sen ihmisen, kenet isä tavallaan hänelle antoi, niin hänhän oli nyt viemässä sitä työtään siellä Samariassa päätökseen, koska tämä yksi ihminen oli kuullut sanoman hänestä ja meni hakemaan monta muuta.
Joo.
Se oli se hänen työnsä sillä hetkellä.
Hmm. Niin viedä sinä päivänä se evankeliumi sanoma näille samarialaisille, että he voisivat pelastua. Se on kyllä tärkeämpää kuin syöminen.
Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen.
Niin hänen ruokansa on Jumalan sana, niin kuin meilläkin on. Tämä on meidän ruoka. Ei me jaksettaisi olla uskossa ilman tätä ruokaa. Samalla tavalla Jeesus kuuli isän äänen ja se isän sana oli hänen ruokansa.
Ja Jeesus on se elämän leipä. Hän on itse se ruoka myöskin. Siinä on semmoinenkin näkökulma.
Niin.
Jeesuksen tykö ei voi kukaan tulla, ellei isä vedä, että jollakin tavalla täällä oli, jollakin tavalla isä oli jo vetänyt näitä Samarian asukkaita.
Niin, ja Jeesus näki sen ja ymmärsi, että isä on ollut töissä.
Ja voisiko ajatella, että tavallaan, siis on nälkäkin tärkeä asia. Se ohjaa meitä syömään, mikä on yleensä sangen tarpeellinen asia. Eihän tässä niin kuin kielletä syömistä, vaan eikö tässä vaan niin kuin tässä tilanteessa niin kuin jotenkin enemmänkin jaotella, että on tärkeitä asioita ja sitten on vielä tärkeämpiä asioita.
Mm.
Että se tärkein on, että nämä ihmiset tulevat ravituiksi, ei vaan ruoalla, vaan sillä ruoalla, joka vie heidät ihan kaikki se elämä.
Miten Jumalan tahdon täyttäminen voi hävittää ihmiseltä nälän tunteen? Jos sinulla on kokemusta tällaisesta ilmiöstä, kerro toisillekin. No, olemme siitä kyllä jo puhuneet, mutta vieläkö sanotte jotakin?
No esimerkiksi paasto. Joskus kun mä oon saanut siis semmoisen ymmärryksen, että mun pitää jonkun asian takia paastota. Ja sitten kun on paastunut, niin se on ollut helppo se paasto, kun mä tiedän, että Jumalalla on mua varten joku juttu. Mutta sitten kun mä oon esimerkiksi omin voimin lähtenyt paastoamaan ihan niin kuin mä haluun, niin ei se olekaan helppo. Et silloin se nälän tunne oli ihan erilaista.
Tuota minä en ole kuullutkaan.
Joo, mutta nyt kuulit. Ja tämä on ihan tosi asia. Mä voin sen sanoa sulle päivämäärätkin, kun mä katsoisin mun päiväkirjaa. Että kun Jumala kutsui mut niin kuin paastoon. Se oli viikon paasto, ei sen isompi. Mutta se ei ollut vaikea.
Ajatella.
Mutta sitten kun mä halusin näyttää, että mä paastoon, niin se ei onnistunut.
Joo. Että se oli se Jumalan tahdon täyttäminen. Joo. Sulla se pointti.
Kyllä.
Joo. Onkos muilla kokemuksia? Luostareissahan sitä yleensä aina paastutaan hirveästi. Mikähän siinä on takana?
Se on vähän semmoista itsensä kiduttamista varmaan joskus.
Joskus Jumalan palveluksessa ehkä on huomannut, että jos on mennyt sinne nälkäisenä, niin Jumalan palveluksen aikana se nälkä ei välttämättä niin tuu mieleen, kun siinä keskitytään virsiin ja Jumalan sanan kuulemiseen ja tällaiseen, että se mielenkiinto on jossakin muualla.
Joo.
Mutta eikö paastos lopulta kyse siitä, niin kuin tässäkin se, että tehdään tilaa muulle?
Niin.
Että jäisi tilaa niin kuin sille Jumalan suhteelle enemmän.
Ja miten se tässä tulee näkyviin?
No tässä tingitään tietyistä elämän perustarpeista. Mä en ehkä ihan ymmärrä.
Niin, että just niin, että tehdään tilaa sille, että voidaan julistaa sitä Jumalan sanaa, vaikka itsellä olisi nälkä. Mm. Eikö tässä se tapahdu? Jeesus tekee sille tilaa.
Niin. Monta kertaa se vatsa voi olla meidän semmoinen epäjumala. Ja monta kertaa syömisellä voidaan täyttää jotakin sellaista tarvetta, mikä meillä on, mitä ei pitäisi syömisellä täyttää. Mikä pitäisi täyttää esimerkiksi Jumalan läsnäololla tai rukouksella tai Jumalan sanan lukemisella.
Kyllä. Että kun on vaikka hermostunut tai vihainen tai
syödään siihen johonkin tunteeseen.
Niin.
Ja silloin siihen ruoan paikalle voi oikeastaan laittaa aika monta muuta asiaa, että kuinka moni ihminen nykyisin laittaa vaikkapa puhelimensa tai someviestimensä syrjään tai telkkarin tai mikä se sitten itse kullakin onkaan.
Niin, että laittamalla sen kännykän syrjään ei siksi aikaa, kun lukee Raamattua. Ja siksi aikaa, kun seurustelee omien lastensa kanssa. Niin nykyään siihen tarvitaan jo niin kuin päätös. Onko teillä tästä kokemusta?
No on ainakin, kun junassa kulkee paljon, niin näkee sitä, kuinka äidit on kännykällä ja lapsi huutaa sitä huomiota. Ja ne on eri ikäisiä ne lapset, että se ei ole pelkästään se vauva, vaan vähän isommatkin. Että huomaa minut, mutta sitten se äiti näyttää WhatsApp-viestejä. Mä olen nähnyt tilanteen WhatsApp-viestejä sille lapselle, että se näkisi sitä vilkettä. mutta ei ota sitä lasta niin kuin näin silmästä silmään, vaan näyttää niitä omia WhatsApp-viestiä samalla, kun lukee.
Tiedätkö, Päivi, tuo särkee minun sydämen. Minä näen tuota koko ajan, että siis mitenkä on vanhemmilta mennyt se huomio, mikä pitäisi lapseen kohdistua, kun se lapsi on kerran paikalla, niin se menee siihen kännykkään.
Sais vaan jostain sen rohkeuden, tiedäksä, että sanois, että sulla on toi kännykkä kyllä 10 vuoden päästäkin, mutta tuota lasta sulle ei ole.
Niin.
Kun se lapsi lähtee omille teilleen sitten, niin se suhde luodaan nimittäin siinä pienenä.
Niin se on.
Mä näen suorastaan vaarallisia tilanteita, kun paljon kuljen polkupyörällä nyt talviaikaan enää, mutta saattaa olla rattaissa yksi, sitten yksi kulkee lapsi, siis tällaisella lapsilla on niitä semmoisia jänniä pyöriä, missä ei ole...
Ei ole polkimia, potkupyöriä.
Sitten on vielä koira hihnan päässä. Ja isällä tai äidillä on kännykkä. Siis se jälki voi olla katastrofaalista, jos jotakin tapahtuu.
Niin.
Mä ajattelin, että tänä päivänä tämä ruoka, mistä tässä niin kuin puhutaan, niin voi tosiaan olla aika monia asioita, vaikka kännykät tai muut. Et opetuslapset, jos ne olisi tänä päivänä ollut, niin niillä olisi ollut varmaan kännykät kädessä ja ne olisi sieltä katsellut jotain. Jeesus olisi ollut, että nyt tässä on vähän tärkeämpääkin.
Toisaalta mun mielestä ei ihan täysin voi rinnastaa sitä, että jos Jeesus sanoo, että minun ruokani, että minä täytän lähettäjäni tahdon, niin ei meistä ihmisistä kukaan mielestäni voi ihan näin sanoa kuin Jeesus. Ei meistä kukaan ole täyttänyt Jumalan tahtoa samalla tavalla kuin samassa merkityksessä, jossa Jeesus täytti Jumalan tahdon.
Ei, niin ei. Mutta kumminkin me voidaan raivata elämämme
kyllä, niin.
Tilaa sille Jumalan sanalle ja rukouksen.
Mä jotenkin ymmärrän tästä, että niinku semmoista niinku tilannetajua, että milloin niinku on tärkeimpiä asioita, taivaallisia asioita niinku käsillä.
Niin.
Että silloin niinku priorisoidaan. Todella ne, eikä se joku maallinen ruoka niin. Tai kännykkä tai juttu.
Niin se on kyllä totta. Hei, kun on lapsenlapsia, esimerkiksi 10-vuotias nyt oli tässä viime viikonloppuna oli mulla illan ja yön ja kauhean kiinnostunut oli Jeesuksesta sitten. Niin mun on pakko jättää siis tiskit ja kaikki muut, että mä kerkin laittaa, niin sitten kun hän on mennyt, se on pakko istua hänen kanssa siinä ja ihan oikeasti niin kuin puhua asioista, kun mä luulen, että mummun kanssa on helpompi keskustella jostain asioista kuin äidin ja isän kanssa. Että silloin on pakko jättää muut ja keskustella sen lapsen kanssa. Että
niin. Mitä se on tapahtunut. Kuule pyhä hetki.
Joo, niin on.
Se, niin. Joo. Ja sitä sä et ikinä kadu, että sä jätit ne astiat pesemättä.
En.
Mutta pakko sanoa tässä vaiheessa, että kun nykyaika pyörii tuon seksi ympärillä niin järkyttävästi. Se on vaan seksi, joka paikka seksi. Minusta on ihan hirveätä. Es Yle Areena ohjelmaa kahtoo, kun mihinkä siellä törmää. Niin kyllä minun mielestä se paasto voisi koskea vähän tätäkin asiaa. Mutta jätetään se siihen, ettei mennä ihan teksti ulkopuolelle. No niin, sitten jäi. Eikä kun vielä kysymys. Jeesus on ollut julkisen toimintansa alussa 40 päivää syömättä autiomassa. Mitä valoa tämä asia voi tuoda jakeeseen 34 siis siihen, että minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen?
Hän oli silloinkin Jumalan tahdosta siellä erämaassa, niin hänelle ilmeisesti oli tämmöiset asiat aika helppo täyttää sitten, kun hän tiesi, että se on isän tahto. Että kun se 40 päivää hän on jo kokenut, niin, kun, niin sitten joku muutama tunti ei siinä enää, sitä mä tarkoitan, tunti
niin tässä, sillä niin,
pahalta.
Joo. Että kyllä se 40 päivää varmaan vaikea oli.
Oli niin, joo, mutta siihen verrattuna tämmöinen muutaman tunnin syömättömyys ei ole mitään.
Toi on oikeastaan aika jännä verrata tätä sinne autiomaahan, koska kyllähän tässä on hirmu monessa kohtaa samasta asiasta. Jeesus on se elämän leipä ja mitähän sille autiomaassa nyt eniten kaipaa, niin on se ravinto. Ja sitten siinä sielunvihollinen koittaa saada hänet lankeamaan ja luopumaan siitä tehtävästään. Ja nyt tässä meidän tekstissä puhutaan sen jälkeen 34, että viedä Jumalan työ päätökseen. Että jos Jeesus olisi luopunut siellä autiomaassa, niin ei hän olisi pystynyt viemään tätä työtä päätökseen. Ja tässä on oikeastaan niin kuin just siitä kyse, että on hirmu lohdullinen jae. Ne ihmiset on tulossa sieltä Jeesuksen luokse. Ja kuka ties, mitä niillä vielä elämässä tapahtuu. Ja Jeesus silti sanoo, että hän vie sen työnsä päätökseen myös näiden ihmisten kohdalla.
Niin. Minä tässä välissä sanon, että jos joku on aukassut nyt radiosään eikä tajua, mistä kohtaa me puhumme, niin tämä on Johannes 4:31-38, siis sen jälkeen, kun se syykkärin naisen keskustelu on ollut, niin opetuslapset tulevat Jeesuksen luo ja keskustellaan tässä. Nyt otetaan jae 35.
Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta, niin elonleikkuu joutuu. Katso, minä sanon teille. Nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.
Ja uudessa käännöksessä tämä on 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Ja tässä on, tiettikö, kommentaari sanoo näin, että uudessa käännöksessä on sananlasku. On olemassa semmoinen sananlasku, että 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Mutta vanhan käännöksen mukaan se on tammikuu menossa ja sitten vilja korjataan huhti-toukokuussa. Mitä Jeesus tarkoitti sanoissaan vastakylvetyn pellon ääressä, että se on jo vaalennut leikattavaksi?
Kertokaa nyt ensin kaupunkilaiselle, että mitä tarkoittaa, että vilja on vaalennut? Minkälaista se silloin on?
Se on tulentunut, enkä mä tiedä, mitä se tarkoittaa.
Jos sä kuljet kesällä tai ajat autolla tuolla jossain, sä näet viljapeltoja, ne on vihreitä. Sitten kun niistä on tullut sellaisia vaaleankeltaisia, niin sitten se on korjuukypsää.
Mutta milloin se on vaaleentunut?
Se on vaaleentunut silloin jossain vaiheessa elokuussa.
Niin kun se on muuttunut, kato vihreästä eriväriseksi.
Vaaleaksi.
Ja sen pitää olla aika vaaleita ennen kuin se leikataan.
Musta hyvin vaalea hailakkaa.
Mm.
Keltaisen hailakkaa.
Silloin se on niin kuin se jyvä kypsynyt.
Eli se on vihreästä vaalentunut vaaleankeltaiseksi.
Mitä Jeesus tarkoitti sanoissaan vastakylvetyn pellon ääressä, että se on jo vaalennut leikattavaksi, kun sinne oli vasta jyvät kylvetty.
Eli se ei ollut noussut vielä edes oraalle, eli se ei ollut edes tämmöistä niin kuin muutaman senttistäkään vielä.
Niin.
Jos hän puhuu kuitenkin jo niistä ihmisistä, eikä tästä pellosta.
Niin, niistä ihmisistä, jotka oli tulossa, niin sinnehän oli niin kuin siemen kylvetty,
niin.
Että jos riitti.
Niin, ajattelin, että tämä nainen, joka juoksi, niin hän ehti kylvää sen siemenen ja nyt ne oli jo niin kuin korjauksia.
Joo,
niin
kyllä. Koska wow. Sen naisen sanan niin. Takia hän ne usko.
Niin, tai oli herännyt joku tämmöinen, niissähän oli herännyt joku tämmöinen, että miksi ne oli tulossa, ne halusi kuulla lisää, niin nythän olisi sitten, niin kuin, siinähän on hyvä tilaisuus nyt sitten niin kuin, alkaa korjata satoa.
Ja se jännä juttu oli vielä se, että tämä nainen oli kaikkien halveksima tämmöinen, kuinka sen sanoisi, partnerin vaihtaja, jolla ei ollut mitään asemaa tässä yhteisössä, niin yhtäkkiä ne sitten kumminkin uskoi sitä.
No varmasti he näki siinä naisessa niin suuren muutoksen. Ja sen, että se nainen uskalsi sinne tulla niin kuin tällä tavalla, koska häntä nyt ei varmaan kovin kauniisti siellä kaupungissa puhuteltu eikä kohdattu, niin hän varmaan vähän vieroksu. Ja jostakin muistan lukeneeni, että hän kävi hakemassa aina vettä silloin, kun ei muut ollut hakemassa.
Niinhän se oli, kun se oli keskipäivän aikaa ja muut tuli sitten vasta illan suussa. No niin, tämä oli nyt sitten, jos otetaan tämän vanhan käännöksen mukaan, että vainio on vaalennut leikattavaksi. Mutta mitenkäs sitten, jos otetaan uuden käännöksen mukaan, kun silloin Jeesus sanoi näin, että 4 kuuta kylvöstä korjuuseen, mitä hän sillä tarkoitti?
Hän heitti sen sananlasku.
Joo, niin
heitti. Tiedä. Se oli vain sananlasku siinä. Tämä on niin vaikea kohta kuule nyt.
No, että te sanoit, että voisiko siellä olla tämän tyyppi, että teidän mukaan on näin, mutta nyt te huomaatteko, että se on jo nyt kypsää, että ruvetkaa leikkaamaan.
Niin.
Näitä ihmisiä.
Niin.
Älkää odotelko enää, vaan nyt tosiaan on aika tähän leikkuun.
Niin, oikeastaan tämä on vähän loukkaavaa jopa niille opetuslapsille, että oikeastaan voisiko sanoa tämän, että katsokaa, että te ette saaneet tätä aikaan.
Niin.
Että nyt teidän tehtävä on tässä nyt vaan olla ja sitten kerätä se sato.
Jonka tuo yksi nainen saa aikaa.
Ja niin. Samariassa.
Niin, ja niin kuin saman tien, kun se on kylvetty, niin ei mitään 4 kuukauden odottelua, vaan heti.
Että homma ei ole se, että ne opetuslapset siellä niin kuin nyt pistää pistää meiningin pystyyn ja alkaa julistamaan ja sitten 4 kuukauden päästä, niin siellä sitten alkaa porukka ymmärtää, että mitä se on.
Niin. Evankeliumissa kokous teltta pystyyn, laulukuorot ja kitarat ja kokoukset. Ja
Jeesus on jo tehnyt tässä se etukäteistyön ja se nainen jatkaa siitä.
Minkäs työn se Jeesus oli tehnyt?
No, se oli antanut tälle naiselle ilmeisesti uskon ja synnit anteeksi, että se nainen sitten pystyi todistamaan Jeesuksesta,
niin,
mitä Jeesus oli hänelle tehnyt siellä kaivolla.
Nainen sai sen siemenen, mitä meni kylvämään heti sinne Samariaan ja ne tuli takaisin, että saisi leikata.
Niin Jeesus kylvi naisen sydämeen ja nainen kylvi kyläläisten sydämeen.
Ja kaikki saman päivän aikana.
Niin.
Joo. Opetuslapset oli siellä kaupungissa ostamassa sitä ruokaa, mutta he eivät kylväneet yhtään mitään. He osti vain ruokaa.
Totta.
Ainakaan tässä ei käy esille, että he olisivat kylväneet.
Vähän nurikurisesti menee. Yleensä naiset lähetettiin hommaamaan sitä ruokaa.
Ja tuskinpa, jos se siellä Samarian kaupungissa oli, niin ne ajattelivat, että ne ei täällä ainakaan kukaan mihinkään usko, kun on tämmöisiä pakanoita ja ihmekansaa täällä.
Niin. Ja ei sitä kauan ollut, kun Johannes ja Jaakob oli sanonut, kun yksi Samarian kylä ei ottanut heitä vastaan, että pyydetäänkö, että tuli taivaasta iskisi ne kuoliaaksi niin kuin Elia-aikaan. Tämmöiset oli ne suhteet. Mutta kun Jeesus sanoo tässä, että katsokaa tuonne, niin minnekä opetuslasten tässä nyt piti katsoa? Katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi.
Siihen ihmisjoukkoon, mikä oli jo sieltä juoksemassa ja osa jo varmaan saavuttanut heidät, että siinä se nyt on se kypsä vilja. Te ette kertoneet, että vaan keskitytte ruoanostoon, mutta tämä nainenhan oliko hän ensimmäinen naisevankelista, joka lähti?
Saattopa olla.
Kertomaan, että Jeesus on.
Ei, mutta kuule, olihan se vanha Hanna, niin, silloin kun Jeesus oli vain 40 päivän vanha.
Niin, ja olihan naiset haudallakin.
Niin, mutta tämä nyt on ennen sitä.
Ennen hautaa.
Ai niin onkin, niin. Tietenkin. Hyvät ihmiset, kun mä oon hölmö tänä iltana.
Usein puhutaan vain just siitä, että ensimmäiset evankelistat naiset, jotka lähti sieltä haudalta. Mutta tässähän tämä on, jos unohdetaan se Hanna, joka kohtasi Jeesuksen vauvana, niin joka kohtaa nainen, joka kohtaa Jeesuksen, kun Jeesus on aikuinen ja tekee sieltä työtä, mitä varten isä hänet lähetti. Ja nainen lähtee todistamaan ja kertomaan.
Niin ja se oli vielä mennyt ja sanonut tämä nainen, että olisiko tämä se Messias.
Niin, eikä vaan sitä, kun hän oli sanonut, että siellä on tuolla kaivolla mies, joka on kertonut mulle kaiken, mitä minä olen tehnyt. Ja se riskeeras, että kyläläiset huutaa sille, että siinä ei tarvita Messiasta, että tietää, mitä sinä olet tehnyt. Että se todella asetti itsensä alttiiksi. Ja nyt sitten tulos on tämä.
Niin, mutta miettikää, jos tämä nainen ei koskaan edes kulje siellä kylällä, vaan kun menee väärään aikaan kaivollekin. Ja sitten se menee täysillä, niin täytyyhän jokaisen nähdä, että jotain on tapahtunut.
Niin. No niin, otetaan nyt jakeet 36-37.
Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa hedelmää ihan kaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen on kylväjä ja leikkaaja toinen.
Mitä sadonkorjuu tarkoittaa yleensä Jumalan valtakunnassa?
No sitä, että joku haluaa seurata Jeesusta.
Riittääkö siihen yksi, että sanotaan, että sadonkorjuu?
No kyllähän sekin on sadonkorjaamistus yksi, mutta se on tietysti aika pientä satoa. Mutta yleensähän ne tulee yksittäin ihmiset Jeesukselle.
Eli on joku mittava herätys ja siinä sitten tämmöinen niin kuin sadonkorjuu.
Niin, oikein iso. Niin.
Pelastuminen.
Vieläkö muuta? Mitä sadonkorjuu tarkoittaa Jumalan valtakunnassa?
Kyllä se tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka jotakin Jumalasta tietää ja ovat jotakin Jumalasta kuulleet, niin tulevat niin kuin niin sanotusti kypsiksi, että sille paikalle, että he eivät enää vastustele sitä Jumalan kutsua, minkä he sisimmässään kuulevat.
No entä sitten, kun ihmisiä, kun toteutetaan Jeesuksen lähetyskeskeä, kastakaa ja opettakaa, niin kun kastetaan lapsia tai ihmisiä Jumalan valtakuntaan, ja kun heitä opetetaan ja näin, niin silloin niin kuin tämä satoa korjataan.
Niin, että Heidi tarkoittaa, että tässä pikkuhiljaa tavallisen Jumalan palveluselämän yhteydessä on tätä sadonkorjuutta. Mitä te muut sanotte?
Mun mielestä se sadonkorjuus liittyy niin kuin myös se ulottuvuus, että se ei ole vain tätä aikaa, vaan että siinä nimenomaan on kyse niistä taivaspaikoista, ikuisuuspaikoista Jumalan yhteydessä. Että siinä tullaan siitä osalliseksi.
Niin. Kyllähän Jeesus käyttää semmoisia vertauksia, niin kuin että se sadonkorjuu on sitäkin, että kootaan niihin ihan kaikkisiin aittoihin. Mm. Joo. Yleensä sama maanviljelijä kylvää ja korjaa sadon. Minäkin olen maanviljelijän tyttö, niin kyllä se isä siellä aina sen kylvi ja korjas. Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että kylväjä ja korjaaja ovat eri henkilöitä?
Tämä varmaan, tässä on ehkä monta tasoa, mutta jos miettii tähän oikeastaan tarkoittaa, että kyseessä on tiimityö. Että kyse ei ole siitä, että on joku supersankari, joka tekee kaiken. Vaattaa joukkuelaji, jossa on eri tehtävät eri ihmisillä ja kukaan ei ole toista tärkeämpi.
Ehkä Jumala kylvää itse sanansa maaperään. Ja sitten se rupeaa kasvamaan se sana ja tuottamaan hedelmää. Ja toisaalta sitten, voiko tämä elonkorjuu miitata myös tuomio, Jumalan tuomioon?
Niin kyllä, joo, kyllä.
Että sitten milloin se erotetaan se vilja, että sieltä ne hyvät tähkät erotetaan niistä huonommista. Ja...
No vieläkö muuta?
Ajatelkaa, me olemme tällä hetkellä parhaillaan kylväjiä.
Niin me
kylvämme radioaaltojen välityksellä Jumalan sanaa.
Kiitos Herralle.
Aamen.
Ihana homma. Mutta mitä sanoo tämä Raamatun kohta tai nämä Jeesuksen sanat pyhäkouluopettajille, että toinen on kylväjä, leikkaaja toinen?
Siis eikö se myöskin vapauta sillä lailla, että yhden ihmisen ei tarvitse kylvää kaikkea, vaan että kylväjiäkin on monta itse kunkin meidän elämässä. Että mun ei tarvitse niin kuin kaikkea saada niin kuin ikään kuin kaadettua toisen ihmisen päähän, enkä mä sitä voikkaa, eikä luojan kiitos kukaan tule kääntyneeksi sen vuoksi, mitä minä sanon tai jätän sanamatta, vaan se on taivaan isän työ.
Ja pyhäkoulun opettajat, niin he ovat nimenomaan niitä kylväjiä ja tosi tärkeässä tehtävässä, että pienille lapsille jaksavat sunnuntaista toiseen kertoa eri tavalla Jeesuksesta ja kuitenkaan he tavallaan ei näe sitä satoa. Että he täytyy vain olla uskollisia siinä, mihin heidät on kutsuttu. Koska monta kertaa lapset sitten lähtee, kun ei tule enää pyhäkouluun, niin he eivät näe niitä.
Niin.
Mä voin ainakin sanoa, että mun elämän kylväjä on ollut mun ala-asteen opettaja, joka oli 6 vuotta mun opettajana.
Miten hän kylvi?
No hän kylvi, hän oli uskossa, siellä laulettiin, sai vielä silloin laulaa hengellisiä lauluja, oli aamurukoukset ja oli sitten päivä päätteeksi oli rukous ja hän vei joskus katsomaan meitä jotain kristillistä elokuvaa. Et hän niin kuin kylvi sitä vaan siinä tavallaan koko ajan ja sitten vasta joskus myöhemmin aikuisiällä sitten itse tulin uskoon.
Kristityt vanhemmat, jotka siis lukee lapsilleen iltarukouksen illasta toiseen ja ruokarukouksen ja opettaa isä lapsilleen tai äiti Raamatun kertomuksia, niin se on todella tärkeää työtä.
Se on todella. Siis se, että lapsen sydämeen kylvetään, niin se vasta on. Ja se on, niin kuin Japanissa oli tehty kerran semmoinen tutkimus, että kuinka moni ihminen, joka aikuisena tulee kirkkoon ja kastetaan, on käynyt pienenä kirkossa, siis pyhäkoulussa. Yli 70%. Että vaikka sitten myöhemmin vasta sitten innostuu aikuisena tulemaan ja kasteelle, yli 70%. Ja kun minä vieläkin ajattelen niiden lasten kasvoja, joillekka minä sain olla kylvämässä, kun silloin 90-luvun alussa, niin oli kyllä meidän kirkossa semmoinen meininki, että me kerrankin esimerkiksi järjestettiin semmoiset Andreas-päivät, että jos joku tuo kaveri saa tämmöisen pyhäkoulun erityisjuhlaa, niin se saa semmoisen Andreas-mitalin, joka oli tehty vaan kultaisesta pahvista. Että ihan niin kuin uppo-outoja lapsia. Ja kuinka paljon ne toivat, siis kymmeniä lapsia sinne. Ja joulujuhlia, joka vaikka missä niin kuin lapset eka kerran kuuli se evankeliumi, niin tulee vaan mieleen, että jospa ne joskus löytäisi sen kirkon ove vielä.
Japaniahan pidetään sellaisena haastavana lähetyskenttänä, mutta sinne on kylvetty valtavasti. Minä olen joskus ajatellut, kun Japanin lähettäjä kuunnellut, että mitä se sadonkorjuu tuleekaan olemaan, koska sinne on kylvetty todella paljon.
Se on totta.
Niin se sadonkorjuu sieltä tulee olemaan aivan valtava.
Antakoon Herra minun nähdä sen päivän.
Mutta ehkä siinä on just tämä näkemisaspekti, että kylvää uskon varassa tietämättä, että näkeekö koskaan sitä, mitä se tuottaa vai ei.
Niin.
Mutta eikös tavallinen porkkana kylväjäkin, niin kylvä uskossa, että sieltä tulee niitä porkkanoita.
No niin, sitten seuraava kysymys. Minkä palkan Jumalan valtakunnan sadonkorjaaja saa työstään jo tässä ajassa, niin kuin Jeesus sanoo? Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt.
No ainakin se on riemu. Siis se on mahtavaa. Siis se on jotain niin sanoin kuvaamatonta, kun saa kertoa, tai joka tapauksessa siinä vaiheessa pitää kertoa sille Jeesuksesta. Ja sitten kun se tekee sen ratkaisu Jeesuksen puoleen, se on ihan niin kuin itse olisi saanut jotain. Vaikka mitään oikeastihan ei saa sillä konkreettista, mutta kyllä se niin sulosta on.
Että se on se palkka.
Kyllä, mulla ainakin.
Niin.
Joontaissaan saa, sanotaan Raamatussakin, että siinä on joku siunaus siihen kätkeytyy, että jos me annamme sitä, mitä Jumala on meille antanut eteenpäin, niin silloin myös me saadaan siitä.
No, mitä se tarkoittaa, että kylvejä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa? Milloin tämä tapahtuu? Siis jos eri ihminen kylvää ja eri ihminen leikkaa, niin mitenkä ne voivat olla iloita yhdessä?
Kyllä tämmöistä tapahtuu tai on tapahtunut, jos ajatellaan meidän maatamme, niin sodan aikana sanaa julistettiin, ihmiset tulivat, kuulivat sanaan, ottivat sen vastaan ja lähtivät siitä saman tein seuraamaan Jeesusta. Silloin oli tällaista niin sanottu herätyksen aikaa ja ihmisiä tuli sankoon joukkoon uskoon.
Joo, mutta siinä tapauksessa oli se kylväjä ja korjaaja Joo. melkein sama.
Juuri.
Mutta kun Jeesus tässä sanoi, että ne on eri tyyppejä.
No kyllähän se voi ajatella tulee mieleen joku Frank Manxin, tämän närppieläisen evankelistan toiminta. Hän piti esimerkiksi Johanneksen kirkossa, julisti Jumalan sanaa. Niin kyllähän siellä oli sitten näitä tällaisia avustajia, joiden luo ihmiset, seurakunnan työntekijöitä, diakoneja, joiden luo ihmiset menivät ja purkivat sydäntään ja saivat siinä sitten kokea synnin päästön. Ja, niin kyllähän siinä tavallaan eri henkilö kylviä, toinen sitten leikkasi.
Joo.
Mutta eikö tässä oikeastaan niin kuin vielä enemmänkin kyse siitä, että kun hedelmää kootaan iankaikkiseen elämään, niin siinä on jo nyt leikkaaja saa palkan, joo, mutta eikö se paras palkka ole sitten kerran uudessa luomakunnassa, jolloin sekä se kylvääjä, joka on Jeesus, joka lopulta kylvää ihmisten kautta, Ja sitten leikkaajat, Jeesuksen lapset, saa iloita yhdessä siitä koko poppoosta. Ensinnäkin siitä, että itse sinne pääsee täysin ilman mitään omia apuja, vaan Jeesuksen työn varassa. Ja toisekseen se, että sinne on toisiakin vielä päässyt.
Niin. No minnekä se samarialainen naide jäi tästä kuviosta pois?
Kyllä mä luulen, että Jeesus puhuu tässä myös jo tästä ajasta. Että niin kun mietitään nyt sitä samarialaista naista, niin kyllähän siinä, niin kun, jos ajatellaan, että Jeesus oli tässä se kylväjä ensiksi, ja sitten opetuslapset saa korjata, ja siellä samarialainen nainenkin oli kylväjä. Kyllähän siellä mahtoi olla riemu siellä kaivolla.
Siis ihan totta, niin.
Yhdessä he riemuitsivat, että nämä tuli uskoon, että nämä usko tähän Jeesukseen.
Joo, ja mitä Lauri sanoi, niin se pitää myös paikkansa, että ihan kaikessa elämässä on se riemu yhdessä ja tässä ajassa. Siis miltä tuntui siitä samarialaista naisesta, kun se näki, että tämä porukka hänen sanansa perusteella tulee ensin Jeesuksen luokse ja sitten loppujen lopuksi sanoi, että ei me uskota enää sinun todistuksesi perusteella, kun olemme itse ymmärtäneet, että hän on maailman vapahtaja. Siis miltä tuntui siitä naisesta?
Aika vapauttavalta varmaan, koska nythän hän myös pääsi siihen yhteisöön, että tämmöinen, että kyllä hän varmaan tajusi sen myös, että hän on hyväksyttynyt.
Ja sitten toisaalta, miltä tuntui niistä opetuslapsista, että toi samarialainen nainen niin kuin teki tämän kaiken, me ei tehty mitään.
Oli varmasti nöyryyttävä tilanne.
Mutta kunnia meni oikeaan osoitteeseen, eikö niin?
No sitten, miten jakeen 36 ilo eroaa kaikista muusta ilosta tässä maailmassa, kun Jeesus sanoo, että sadonko, että ja kylvejä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Miten se ilo eroaa muusta ilosta?
Se on sitä pysyvää iloa, se on semmoista iankaikkista. Se on niinku se, mikä kantaa niinku pitkälle. Mehän saadaan kukkasista tai lahjoista semmoinen hetkellinen ilo, mutta tämä me tiedetään. Se, niinku, se on vaan ilo koko aika.
Niin.
Se on jotakin semmoista syvempää iloa, minkä Jumala antaa. Ja sitten tietää, että ehkä kerran iankaikkisuudessa tapaa niitä ihmisiä, jotka niinku sen kylvön tuloksena, mitä minä olen tehnyt, niin ovat siellä. Niin tietää, että mitä iloa on vielä edessäpäin.
Ja ajatelkaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka antavat rahansa, sanotaan nyt vaikka Patmokselle, mutta myöskin lähetykselle ja Japanin lähetykselle ja kaikelle lähetykselle ja näille tähän joululapsikeräykseen ja kaikkeen, että mikä ilo niillä on? Mikä se on se ilo?
Se on kyllä jotain semmoista oikeastaan vaikea kuvata sanoilla, mutta kyllä se aika hieno on, kun on johonkin antanut rahaa. Sieltä tulee hyvää palautetta. Tai joku lähetti esimerkiksi tulee jostain käymään Suomessa ja sitä on tukenut. Ja se kertoo siitä, mitä siellä on tapahtunut. Niin se on vau, niin kuin ihan kuin olisi itse ollut vähän siellä.
Just niin.
Ja sitten se on sitä iloa, niin kuin, että kun tekee Jumalan tahdon.
Ja sitä iloa, että saa olla Jumalan työtoveri.
Kyllä. Mm-hmm.
Sitähän me ollaan kaikki. Ja niin tekin radion kuuntelijat olette Jumalan työtovereita.
Mutta mä mietin sitä, että on paljon varmaan tilanteita, joissa me ei niinku koeta iloa. Että se on vaan semmoinen, että me ei nähdä sitä kylvää, mitä me vaikka tehdään kristittyinä. Me ei nähdä sitä itse. Se on meillä silmiltä salattu. Ja me tullaan näkemään se vasta sitten taivaassa. Ja silloin me pystytään iloitsemaan siitä. Tai tossakin. Vaikka nyt Jumala puhuu minun kauttani tai sille, että me emme ylpistyisi, niin mä uskon, että monesti se on salattu se kylvö meidän niin kuin, kauttamme.
No sanokaas nyt te, jotka ehkä olette tukeneet Japanin lähetystä, sinä varmaan Lauri oot. Että kun ei tuloksia yhtään, niin kuin, tai no pikkusen, mutta ei paljon yhtään pysty raportoimaan, niin mikä se on se ilo?
Se on se, eikö joulussakin ole hei, mukavinta se odottaminen. Se kaikki valmistaminen ja näin, niin me odotetaan sitä, kato, se on riemullista, että mitä sitten, kuinka paljon sieltä tulee ja mitä tapahtuu.
No niin.
Siis mun mielestä se ilo tulee Jumalan lupauksesta. Että ei se kylvetty sana sieltä tyhjänä palaa, vaan se täyttää sen tehtävän, minkä Jumala on sille antanut.
Niin.
Että se ilo on jollakin lailla niin kuin uskosta syntyvää iloa ja silleen vähän eri sävytteistä, voisiko sanoa.
Niin.
Et, koska sit se voi olla sellaista iloa, että tapahtupa elämässä mitä tahansa vastoinkäymisiä ja kohtaspa minkälaista vaikka vainoa sitten kristinusko tähden. Niin edelleen voi vaikka sillä keskitysleirilläkin olla iloinen.
Tästä
Jumalan
asiasta.
Lupausta
niin.
Varassa.
No hyvä. Mieti, kenen sydämeen sinun pitäisi kylvää iankaikkisen elämän siementä ja miten? No te varmaan kylvättekin, mutta haluatteko nyt kommentoida jotenkin tätä?
No kyllähän mulla ainakin on sitten nämä lähimmät, niin kuin tällä hetkellä on ne lasten lapset. Että mun pitäisi niin kuin normaali elämällä ja iltakertomuksilla ja tällaisilla niin kuin kylvää sitä sillä tavalla, että ei se mene tavallaan niin kuin yli.
Niin se on.
Mutta onnenpäivät on hei hyvä kirjasarja vieläkin.
Äiti luki sitä meidän pikkutytöille. Mm. Mullakin on perheessä ne kaksi pientä tyttöä, jolleka nyt pitäisi kylvää kuvan, mutta vähän kaukana ovat. No, mitä sitten muut sanotte, kenenkä sydämeen pitäisi kylvää?
Kyllähän mun lähellä asuu kerrostalossa naapurustossa ihmisiä, joita voisi jollakin tavalla kohdata.
Niin.
Ehkä lähimmät ihmiset. Toisaalta Jeesus sanoo, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, mutta kyllä mä ajattelen, että meidän perhepiirissä, meidän lähisukulaisten ystävien kesken. Ja mulla itsellä on 5-kuukautinen poika kotona, niin kyllä mä oon sillä tavalla uudessa tilanteessa, että mä joudun miettimään näitä asioita, että millä tavalla mä hänelle, niin kuin, ja miten mä vien sitä kristityä, miten mä oon hänelle esikuvana ja miten mä kylvän sana hänen sydämeensä, niin se niin kuin on sillä tavalla aika vastuullisella paikalla koen olevani tällä hetkellä.
Toi miten kysymys, miten se tapahtuu, mä sanoisin, että rukous on avain. Koska kyse ei ole siitä lopulta, mitä me tehdään, vaan siitä, että me eletään normaalia elämää, eletään todeksi meidän uskoa ihan arjen keskellä. Rukous on se, mikä avaa toiset ihmiset jotenkin lähestyy ja tulee niitä tilanteita, jossa ei tarvitse kaataa kerralla koko hommaa. Selittää Raamattua kannesta kanteen, vaan osa kerrallaan. Eihän voi olla niin, että kristityillä on niin kuin joku arkiminä ja sitten se minä, jota ruvetaan selittämään, maalaamaan toisille, vaan se on se sama persona, eikö niin?
Näinhän se on. Tähkäpäät varisevat maahan, jolle ei kypsynyttä viljaa korjata aikanaan. Miten tämän tosiasian voi soveltaa Jumalan valtakuntaa? Jos se vilja jättää siihen, se karisee, ei sieltä mitään saa. Niin mitenkä tämä nyt sovelletaan?
Ne pitää napata sillä niin kuin kiinni, että kuljetaan niiden rinnalla, jotka on tehnyt siis ratkaisu Jumalan puoleen. Kuljetaan niiden rinnalla opetetaan niille enemmän Raamattua. Että tavallaan sinne Raamatun sisään saadaan ne talteen.
Niin ja kyllähän se, jos ajattelee niitä sun lapsenlapsias, niin ei ne siinä aina ole kuuntelemassa. Että kyllä se on, sitä pitää silloin korjata, ja kun ne ovat siinä. Että se aika voi mennä ohi. Ja se on tässä se vaarallinen juttu.
Niin ja se voi mennä ohi monella aikuisellakin, että on kuullut ja sanotaan meidän vanhempien ikäpolvi, niin kyllähän me kuulimme. Lapsena olimme pyhäkoulussa ja kansakoulussa, silloin vielä puhuttiin, ja alakoulussa niin Jeesuksesta, ja on sitten ehkä myöhemminkin elämänvaiheita tullut. Mutta sitten ei vaan tule sitä tilannetta, että se usko syttyisi. Ja siihen ehkä tarvitaan joku, tai yleensä siihen tarvitaan joku toinen ihminen kenties välikappaleena. Mutta me kristityt, niin kuljemmeko sillä tavalla ohi, että me emme näe sitä kypsää viljaa ja sitten se variseekin maahan?
Niin just niin. No nyt vielä jäi 38.
Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat vaivan nähneet ja te olette päässeet heidän vaivansa hedelmille.
Miksi Jeesus sanoi nämä sanat nimenomaan Syykkarin samarialaiskaupungin kaivolla?
Vaikuttaa siltä, että jos tässä nyt puhutaan mahdollisesti siitä naisesta, joka saarnasi Jeesusta näille muille samarialaisille, niin eihän opetuslapset siinä ollut millään tavalla niin kuin mukana. Muuta kuin sitten, kun ne ehkä tulee sieltä nyt Jeesuksen luokka koko porukka, niin sitten ne voi vähän siinä niin kuin kertoa lisää.
Se on vähän kuin sanottaisiin opetuslapsille, että heittäkää nyt vaan ne verkot tuonne veteen, että ne kalat on jo siellä.
Niin.
Että tämä on jotenkin opetus niille opetuslapsille, että miten tämä homma toimii. Taivaan isä tekee sen työn. Te saatte tulla valmiiksi töihin.
Niin. Mutta sitten kun mennään apostolien tekoihin ja ollaan niin kuin samassa paikassa, niin kuunnelkaapas tätä. Minä luen täältä luvusta 8 jakeesta 5-8. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaa Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui ja näkivät ne tunnusteot, joita hän teki, he tulivat sankoin joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Ja sitten vielä jae 14. Kun Jerusalemissa olivat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Miten Jeesuksen äskeinen ennustus toteutui tässä tilanteessa?
No siellä oli, toinen oli käynyt kylvämässä ja sitten oli niin kuin, nämä muut tulisivat vähän niin kuin valmiiseen pöytään, mutta heilläkin on tärkeä tehtävä, koska jonkun täytyy sitten tulla niin kuin pitämään heistä huolta ja opettamaan enemmän Jumalasta ja Jeesuksesta.
Joo.
Tuomaan niin kuin sitä oppia.
No niin.
Niin siis, en mä tiedä. Puhuuko nämä opetuslapset siellä sitten niiden ihmisten kanssa vai Jeesus? Opetuslapset sitten kukin tahoillaan sitten Jeesus lähetti heidät leikkaamaan.
Niin.
Eikö niin? Että kukin tahollaan ja siellä syntyi sitten seurakuntia. Ihmiset tai synnit anteeksi, heidät kastettiin ja näin poispäin. Ja sitten tässä on kuitenkin vielä sekin ulottuvuus, että josta te ette ole vaivaa nähneet, että se mikä sen pohjan sille kaikille tekee on se, mitä Jeesus vielä joutuu tekemään.
Selitäpäs vähän tarkemmin.
Tarkoitan, että jotta se kaikki kylväminen ei olisi turhaa, vaan se kantaisi sitä hedelmää sinne iankaikkiseen elämään, niin Jeesuksen täytyykin tulla siksi siemeneksi, joka sitten kuolee. Eli ristille ja näin poispäin. Meidän vuoksemme.
Minä kyllä oletan, että tässä tilanteessa täällä kaivolla ne opetuslapset ei osannut sanoa mitään. Ne oli huulipyöreänä. Jeesus jäi sinne 2 päiväksi. Siis ne ei varmaan osannut samarialaisille puhua mitään. Mutta nyt sitten, kun tulee se herätys sitten, kun Jeesus on jo kuollut ja noussut kuolleista, niin sittenpä sinne laitetaan apostolit Johannes ja Pietari samoille paikoille ja siellä ne sitten perustaa sen seurakunnan. No niin, nyt olemme käyneet tämän tekstin läpi ja vielä ilosanoma. Kun Jeesus sanoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen, hän ajatteli jo ristiään. Hänen ruumiistaan tulisi se varsinainen kylvösiemen, joka ihmissydämeen pudotettuna kantaisi satoa iankaikkiseen elämään.
Aamen. Kiitos Mailis. Jumalan sanan kylvö oli tämä teksti Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Ja vähän niin kuin pohjustit, että tällainen irrallaan tästä kokonaisuudesta, mutta tämä edeltävä teksti, Syykkärin kaivolla naisen tapaaminen, on kuitenkin meille aika sellainen tuttu, niin hyvinhän me pääsimme tähän käsiksi. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin sinäkin siellä radion äärellä olet kylväjä. Kaikki me olemme kylväjiä ja jotkut saavat leikata. Ja Herra, auttakoon meitä huomaamaan aina sen, että missä me saamme leikata, että ne tähkät eivät varise maahan ja mene hukkaan. Kiitoksia päiviä. Heidi ja Lauri ja Johanna ja Mailis. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja viikon kuluttua me olemme sitten taas uuden tekstin äärellä. Tervetuloa mukaan.